Қайырлы күн, достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы өзін бастайды. Бүгін бағдарламада мәні мен сәнін келтірген қазақ әндері туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және құрметті достар, осы номерге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Құрметті достар, біз тікелей эфирдеміз. Яғни Назар FM медиа орталығының YouTube және Facebook желілерінде Назар FM деп жазсаңыздар, бірден біздің қазіргі 16:00-дегі эфиріміз бірден шығады, сол жерден көріп өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар да болады. Құрметті достар, қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Шамшы Қалдаяқовтың Ақ жайық әнін қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жағалаудан жүректе тербетілген ақ жайығым, ақ еркем аңсаған ән үлкен. Жаным аудара туған ағыстардан жаратылған, жайықтың жағалай тал жағасынан қымбаттым сен маған тіл қаттың. Қызыл алаулы таңдарым, сен біздің көгілдір махаббатым, ал қызыл алаулы таңдарым. Айдыным шалқыған бір дидарыңда толқыған нұр, мен сені көрдім еркем, ерке теңіз, аспанға маржандар шашқанда. Айрылмас достығыңның айғағыма қоспырымын, жанымды нұрландырып сенің жолпан жанарың алаулап барамын. Өзіңсің жаным жаңғыртқан әнім, Каспидің толқындауларым, сен біздің көгілдір махаббатым, ал қызыл алаулы таңдарым. Жағалаудан жүректе тербетілген ақ жайығым, ақ еркем аңсаған ән үлкен. Өзіңсің жаным жаңғыртқан әнім, Каспидің толқындауларым, сен біздің көгілдір махаббатым, ал қызыл алаулы таңдарым. Қызыл алаулы таңдарым.
Құрметті достар, сіздер Шамшық Алдаяқовтың Ақ жайық әнін тыңдадыңыздар. Я, біздің балалық шағымызды, біздің ата-әжелеріміздің бір жас кездерін еске салатын бір әндердің бірі деп айтсақ та болады. Ән, құрметті достар, бұл әуен, ырғақ, мәтін сонымен қатар музыкалық бір аспаптардың сүйемелдеуімен, яғни сүйемелдеуі бар музыкалық шығарма. Оны бір немесе бірнеше вокалистер орындай алатындай етіп, бір керемет, әуезді, әсерлі ән жазылады. Ән сөзі латын тілінен шыққан, яғни кантио, бұл ән айтуға болатын барлық нәрсені білдіреді екен. Әдетте әндерді бір немесе бірнеше вокалистер орындай алады. Сондықтан оларды бір әншілер тобы, мысалы дуэт, трио, немесе одан да көп квартет, квинтет деп те айта береді. Немесе құрметті достар, бір неше көп адамдардың бірге ән айтып тұрғандарын көрсеңіздер, немесе екі қатар болып, үш қатар болып топпен айтылып тұрған әншілерді көретін болсаңыздар, олар яғни хор деп аталады екен. Әндер музыкалық шығарма болып, яғни саналады, өйткен оларды жасау барысында шабыт керек, және олардың шығармашылығына уақыт бөліп, музыкаға деген біліммен бір құштарлықты қажет етеді. Енді құрметті достар, осы Шамшық Алдаяқовтың Ақ жайық әні туралы айтатын болсақ, ол 1965 жылдың 1990 айында Атырауға ақын Төлеген Айбергенов пен композитор Шамшық Алдаяқов келе қалады екен. Екеуі сол кездегі Гурьев қаласында бірнеше күн болып, облыс аудандарына да барады. Сол кезде оларды жайықтың Махамбет ауданының бір жерімен өтетін сағалары бойындағы қалың тоғайдың ақ қыраудан сырға таққан талдары қатты бір тамсандырады. Жайық шіркін қыста да әдемі ғой. Ағаш бұтақтарына қонған қырау бейне бір әппақ қылқанды бір шыршалар секілді сондай әдемі болып көздің жауын алады. Ал оған күн сәулесі түскенде аспанның мың миллиондаған жұлдыздары ұшып кеп, ағаш бұтақтарына қона қалғандай бір әсерге бөлейді екен. Аудандарды аралап қалаға оралған күні ақын мен композиторды Орал мейрамханасында, яғни бір қонақтай деген. Біраз отырып, ауқаттанып, мейрамханадан шыққан соң жайықты бойлап қонақ үйге қайтады екен. Аяқ астында 90-ның аппақ қары сықыр-сықыр етеді. Аязды ауа жанды сергітетіндей тап-таза еді дейді. Шамшағамыздың қасында Төлеген Айбергенов және бір топ партия комсомол қызметкерлері болады екен. Сәл ілгері қайтып барады. Шамшы ағамыз артта қалыңқырап қойған екен. Сол кезде Төлеген ағамыз келеді ғой деп бір қолын сілтейді. Және арғарата әңгімелерін айтып жүре береді екен. Енді Төлеген ағамыздың қастарына кенет Шамшы ағамызды жетеді екен. Сол кезде Төлеген деп тұтыңғырап, қараша ақ жайған салып тұр ғой деп сөйтіп айтады екен. Сөйтсе Төлеген иә деп тоқтай қалады. Сол сәтте бәрі де көк мұз бен ақ қар құрсанып жатқан жайыққа қарайды. Бірақ Шамшы мен Төлегеннен бәрінде, яғни табиғатпен тілдесетін қабілет шамалы еді дейді. Бар түйгендері еш әкеңнің жүрегінде ән туып келе жатыр екен ғой деп қояды. Осыдан соң бәрі қонақ үйге жетуге асығады. Онда пианино тұрған зал бар еді дейді. Шамшағамыз дереу соған отырады және көз алдарында ақ ерке ақ жайықтың әуені ойналады екен. Шамшағамыз әнді нотаға түсіріп болған соң Төлеген ағамызға оның жаңағы бір сызбасын, яғни рыба деп айтайды, ән өлеңнің буын санын ұсынады. Алайда 2-3 күннен бері жайықтың кербез көркіне таң тамаша болып, өзі де зорға жүрген Төлеген ағамыз рыбаны керекте қылған жоқ дейді. Отыра қалып, мынадай сұлу бір шумақтарды мөлдірете жазыпты. Арманым саған ауған, самал соқса жағалаудан, жүректе тербетілген ақ жайығым, ақ еркем, аңсаған ән өлкем дейді. Осылайша жайық туралы жаңа ән дүниеге келеді. Оның тұсауы Атырауда кесіледі және әнді атыраулық әнші Өтеген Олжыбаев орындап шығады. Сол жылы Атыраудағы Жилгородок ықшамауданы клубының концерт залына халық сыймай түрегеліп турган экен. Осы түрегеліп тұрғандар арасында сол кездегі облыстық партия комитетінің бірінші бір хатшысы Мұхамбет Есенов те бар еді дейді. Және бүгінде Шәмші мен Төлеген ағаларымыз дәм татқан Орал мейрамханасы, яғни тура сол кездегі өз орнында тұр деп көп адамдар сөйтіп айтады екен. Шәмшінің құдіретті бір әні туған жер деп айтылады. Аталады. Осы бір құдіретті ән бүгінде сирек орындалып жүр, бірақ, құрметті достар, әр адамның жүрегінде, әр қазақтың жүрегінде де орын алған осы ақ жайық әні елді тамсандырады және жүректі бір тебірентеді екен. Осы ақ жайықтың Шәмшімен Төлеген жүріп өткен тұсы мен бұрын жұмыс жасап кеткен газет редакциясынан таяқ тастам жерде жатыр деп айтады. Кейде компьютер шаршағанда бір алдымызға үйіліп жатқан жұмысымызды ысырып тастап, сол ақ жайық жерге, яғни жайыққа барып сербендеп осы ақ жайығанын көп адамдар тыңдайды екен. Я, құрметті достар, өте керемет тарихи бір тарихы бар, бір керемет сәттерге толы осы ақ жайығаны осылай жазылған екен. Енді құрметті достар, Ұлықпан Жолдасовтың Алтынай әніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Love.
Құрметті достар, сіздер Ұлықпан Жолдасовтың Алтынай деген керемет әнін тыңдадыңыздар. Әнші Ұлықпан Жолдасовты қалың көпшілікке танымал еткен Алтынай әні қазақтың емес, бір көңілі кіршіксіз таза, көзі жәудіреген қырғыздың қызына арналған екен. Ешқандай да бір жігіттің қызға ынтық болғаннан іңкәр сезімінен туған емес. Әннің әуеніне елтіп кетпей, бір сәт өлеңнің мәтініне көңіл бөлейік. Алатауды айналып, ош аспаны ойланып, әлем бір сәт қалғандай кірпігінге байланып. Ей Алтынай, әнге кейіпкер болған ару сол Алтынай Сүлейменова қазірде Канадада тұрады екен. Ән мәтінің авторы Шымкенттегі атақты ақын апамыз Ханбибі Есенғараева екен. 1991 жылы тамызда Қырғызстанның Ош қаласында Құрманжан датқаның 180 жылдығы өтетін болып Шымкентке бір шақырту келеді екен. Ош облысының Алай аймағын басқарған абыройлы Құрманжан арудың аруағына күллі қырғыз құрметпен қарайды екен. Содан Шымкенттен облыстық атқару комитетінен, яғни Шамшудин Қабіров пен ақыт ретінде делегация құрамында Ұлықпан Жолдасовта барған екен. Барған бетте Ұлықпан ағамызды көзі ботадай жәутеңдеген, жүрегі мен ниеті тап-таза ұқыпты сыпайы Алтынай Сүлейменова деген қыз күтіп алады екен. Бір сырттан келетін қонақтардың әр қайсына адам бекітіледі ғой. Сол бойынша Алтынай Ұлықпан ағамызға бір жауапты болған екен. Әп дегеннен тіл табысып кетеді екен. Бір көргеннен шүйіркелесіп, бір күннің ішінде апалы сіңлідей бауырып басып қалды дейді. Ағалы қарындасы болып қалдық дейді. Құрманжан жаңағы датқаның шарасы керемет өтті дейді. Трибунаға шығып сөз сөйледі. Қырғызстан Республикасының сол кездегі президенті Асқар Ақаев ерекше ықылас танытып қайта-қайта рахметін айтты дейді. Сөйтіп, үш күн бір күндей болмай өтіп шығып, Алтынаймен қоштасатын кез келеді. Көлікке мінгелі жатқанда Алтынай бір жылайды. Хан бөбе, сізді қия алмаймын ғой, мені тастап қайда барасыз, сізді сағынамын ғой деп, бір егіл-тегіл жылағанда еліктің лағындай қыздың көңілін жұбатарға сөз таба алмай тосылдым дейді. Елге келгенде көз алдымнан Алтынайдың жарқ еткен бейнесі, қоштасар сәттегі кейпі кетпей қойды дейді. Алтынай әні жарыққа шықты. Жанарыңның жарқылы жалт еткен сол қалпыңай. Құрбаның боп өтермін мен жолыңды Алтынай. Ей Алтынай, осы өлең қалай жазылып болды, бес композитор жан жақтан Алтынайға таласты дейді. Ел өз керегін таңдап алады ғой. Сол сазгерлердің ішінде Құралай Сәтмұхамбетованың композициясы озық шығады. Ол ән орындаушысын тауып, яғни Ұлықпан Жолдасовтың бағына байланады екен. Ал Алтынай сол кезде Ош қаласындағы зауыттардың бірін басқарады екен. Сағынғанда Бішкек арқылы Ташкентке ұшақпен келіп, одан бер Шымкентке көлікпен жетіп, 4-5 мәрте мауқын басып апасына келіп кетеді екен. Кейбір жылдары Қырғызстанда топалаң болған кезде Ақаевты елі жабылып, бір тағынан құлатып, бездіріп жіберген еді дейді. Сол кезде Алтынай Америкаға кетеді. Сөйтсе, Алтынай мен Асқар Ақаевтың зайыбы институтта қатар оқыған және дос екен. Аманшылығында шет ел асып кетіп, одан кейін Канадаға көшіп, сонда тұрақтап қалады екен. Я, құрметті достар, осы Алтынай әні өте керемет бір орындаудағы, яғни Ұлықпан ағамыздың орындауындағы әнді тыңдадыңыздар және керемет, осындай тарихи бір оқиғасы да бар екен. Сол себепті, құрметті достар, енді сіздерде білетін боласыздар. Және егер, құрметті достар, басқа да керемет әндерден, яғни осы әннің мен қалай шыққанын білемін, немесе осы жерден осылай оқып едім деген газет журналдан байқап көріп қалсаңыздар, бізге міндетті түрде Назаров медиа орталығындағы почтасына немесе телефон номеріне жіберсеңіздер болады. Және құрметті достар, біз Facebook және YouTube желілерінде тікелей эфирге шықтық. Сол себепті сол жерге де өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Және құрметті достар, өз ойларыңызды міндетті түрде жазуды ұмытпаңыздар. Және құрметті достар, мынадай бір сұрақ болады. Сұрақты осы бағдарламаның соңына дейін жіберсеңіздер болады. ол сұрақ мынадай болады. Қазақ әндерінен қандай әндер сіздердің естеріңізде және көңілдеріңізден шығып қана қоймай, жүректеріңізді тебірентеді? Сондықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберсеңіздер де болады. Енді құрметті достар, біз қазір Мақпал Жүнісованың орындауындағы өткен күндер әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзекті от боп өртеді, келмеске кеткен көп күндер өткеннің күйін шертеді. Өткеннің күйін мұң бекен, өткенді айту мұң бекен, өткелді қалған өкініш өксіті бәлді жүрмекен. Шешіре жылдай шерліге Шырен бей шырай бердіме, шаттыққа толы шат күндер, шығынсыз бізге келдіме. Өткені күйі мұң бекен, өткенді айду мұң бекен, өткелді қалған өкініш, өксіті бәлді жүрмекен. Өткені
Достар, сіздер Мақпал Жүнісованың өткен күндер деген керемет орындауындағы әнді тыңдадыңыздар. Я, тек қана сөзі ғана емес, сол айтылған, яғни айтқан әншінің жүрекке, яғни жететін бір керемет дауысымен қатар құрметті достар, керемет әуенді тыңдадыңыздар. Тек қана құрметті достар, сөздің мағынасы мен әуеніне қарасақ, құрметті достар, өте керемет жазылған ән және жүрекке жететін бір әндердің бірі. Және құрметті достар, яғни әнші де сондай жақсы орындай алатын, әр әншінің бір өзі орындай алатын және өзінің жүрегіне жақын әндерді таңдауына байланысты, құрметті достар, халықтың жүрегіне жеткізу арқылы сондай керемет туындылар шығады екен. Және өздеріңізде білетін, біздің қазіргі мәдениетіміз туралы айтатын болсақ, осы Мақпал Жүнісовадан мынандай сұхбат алған екен, соған беретін болсақ, былай айтқан екен, былай сұрақ қойған екен. Бүгінгі мәдениетіміз туралы, қазақ эстрадасы жайлы толғанып көріңізші деген екен. Сонда Мақпал апайымыз былай айтқан екен, жаман деп айтпаймын, қазақ эстрадасы жақсы дамып жатыр. Оның ішінде аласы да бар, құласы да бар дейді. Ақпарат тым көп. Телеарналардан неше түрлі сұмдықты көрген жастарымыз өзінше бір жаңалық жасағысы келеді дейді. Мұны дұрыс деп айта алмаймын дейді. Әр ұлттың өзіне, өзінің туы, әнұраны, ел таңбасы болу секілді, заңды түрде әр ұлттың өз мәдениеті болу керек. Өзінің әні, өзінің киім үлгісі болу керек деген секілді тұжырымды ұстануымыз керек. Ал бізде шет мемлекеттер өнерінен бір қалыспаймыз деп, қазақи тамаша әндерімізді сол бағытқа бұрмалап жатқан жастарымыз да бар дейді. Олар қанша бұрмаласа да, халық өзінің қалауын алатынын түсінуі керек. Мен жаңаруға түпкілікті қарсы адам емеспін, бірақ асыра сілтеп жіберуге еш болмайды дейді. Мәселен, рэп айтып отырған жігіт қазақтың халқының музыкасы қандай болу керектігін және тарихын біле ме дейді. Әміре Қашаубаев, Күләш Байсейітова, Ғарифолла Құрманғалиев, тіпті Ары Мәди, Тәттімбет, Құрманғазылардың өмірден өткенін біле ме дейді. Міне әңгіме қайда жатыр. Оны рэп айтқан жігітіміз білмейді дейді. Өйткені бірде Роза Бағланова апамыздың еске алу кешіне залды толтыру үшін жастарды алып келіпті. Сонда жастарымыздың көбі орындығын бір шалқая жатып алып, телефонмен «Да не знаю, какой-то день памяти, что ли» деп сөйлесіп отырған қалай түсінуге болады дейді. Бұл өмірде болған оқиға. Біз мұнда мәдениет пен қазақ әнін әуелетіп жүрсек те, ертең мені де жастар осылай айтып отырмасына кім кепіл дейді. Менің ғана емес, бәрінің де жүрегі ауырады бұл жайтқа. Тарихтағы дүниелердің барлығы мұрағатта сақтаулы. Ал неге олар насихатсыз жатыр? Неге оларды радиодан, теледидардан бермейді дейді. Қазіргі жастарға қазақтың нағыз әні осындай деп, неге үстісіне беріп, құлаққа сіңірмейді. Бізге мәдениет саласында басқа идеология керек. Ал қуанатын дүниелерімізде бар. Мақтанып айтатынымыз, біраз жас Шәмші Қалдаяқовтың, Әсет Бейсеуовтың, Әбілақат Еспаевтың, Нұрғиса Тілендиевтің әндерін өз репертуарына қосып жатыр. Яғни Музарт, Жігіттер топтар бастаған жастар сағындырған әндерай секілді ретро әндерінің фестивальдерінде бір жақсы көрініп жатады деп айтқан екен. Тойда, қырда, ойда болсын, біз осы әндеріміздің қайта-қайта насихаттай берілуін қадағалауымыз керек дейді. Тойдың өзі ротация, сол жерде де бір ән тыңдайтын қауым келеді. Және ол жерге барлық қазақ әні сол тойда болу керек. Қазіргі тойларда да шетел әндері басым болып барады дейді. Мәселен, Шымкентке тойға шақырса, 3000 доллар аламын дейді. Ал Киркоров келсе 200 мың доллар ақшаны қағып кетеді дейді. Мен сонда Киркоровтан кеммін бе? Байдың асын байғыз қызғанат деушеді. Мен қызғанып отырған жоқпын, тек бұл жағдай қазақ әншілерінің намысына тиеді. Неге біз әлемдік аренаға шықпаймыз? Мұны мемлекет деңгейінде шешу керек деп ойлаймын деп өзінің бір сұхбатын берген екен. Және құрметті достар, мынадай бір сұраққа тағы да Мақпал апайымыз былай жауап берген екен. Сұрақ, қазақ эстрадасын дамыту үшін түрлі шоу байқаулар жасау керек пе? Қалай ойлайсыз деген сұраққа Мақпал апайымыз былай жауап берген екен. Мен шынымды айтсам, қазір теледидарды көп қарамаймын. Ешқандай да шетелдік әншіні тыңдамаймын. Бір білетінім, бізде шетелдерден қайталанып, хабарлар жасалып жатады. Біз халық соны жағынан кішкентай ғана мемлекетпіз, сондықтан да біз Ресеймен теңесеміз деп айтпауымыз керек. Олардың бір Мәскеуінің өзінде біздің жалпы қазақтың сонымен бірдей, санымен бірдей болады. Тіпті жетпейді десек те артық емес. Өзіміз теңесе алмайтын Ресейдің өзі шет мемлекеттерден әртүрлі байқаулардың форматын ұрлайды. Ал бұл игілікті іс бізде осылайша айтқандай байқаулардың форматтарын ұрлап көптеп өткізе беруіміз керек дейді. Барынша қазақы менталитетке жақындатып, жақсысын алып, жаманын қалдыру керек деп ойлаймын дейді. Және менің үйімде соларына бір мәдениет арнасы ашылған дейді. Және менің үйімде соларына көрсетпейді екен. Соларынадан қазақтың әндерін қайталап бере беруіміз керек деп ойлаймын деп өзінің бір пікірін айтқан екен. Я, құрметті достар, сіздер осымен Мақпал апайдың сөзімен келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің Назар FM медиа орталығының нөміріне WhatsApp желісі арқылы жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724-30. Немесе, құрметті достар, YouTube желісінде және Facebook желісінде, құрметті достар, біз қазір тікелей эфирдеміз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және, құрметті достар, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды екен, ұмытпағайсыздар. Енді, құрметті достар, біз қазір Рамазан Стамғазиевтің «Дариға Дәурен» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Әбиғай шіркін, шіркін дәурен. Айналып алды қалдай, қона алмаған. Дәриғай шіркін дәурен.
Құрметті достар, сіздер Рамазан Стамғазиевтің «Дариға дәурен» деген керемет әнін тыңдадыңыздар. Мен әнге сөз жазуға да өте қорқа-қорқа келген адамын деген екен Рамазан ағамыз. Себебі әннің сөзі өте кірпияз, кірпияз және де... Құрметті тыңдармандар, бұл тікелей эфир болғандықтан кейбір интернет желісіне байланысты істемей қалуы да мүмкін, сол себепті сіздерден алдын-ала кешірім сұраймыз. Рамазан ағайымыз сөйтіп айтқан екен, бір мысқал артық не кетуге болмайды, оған сананы көздегендей бір дәлдік керек дейді. Демек, шебердің шебері ғана баратыныз. Абай атамыз әннің де естісі бар, есері бар дегеніндей, мен тек қана ойлы естендерге сөз жазуға тырыстым дейді. Алғаш әнге сөзді Жәнібектер апарып таныстырған белгілі композитор ағамыз Мейрамбек Жанболатовтың ән домбыра әніне жазыппын дейді. Ойлап қарасам, ешқашан жеңіл-желпі дүниеге сөз жазып көрмеппін. Бұл менің о бастағы ұстанымым болатын. Және сөзді кімдерге жаздым? Жаңағы Мейрамбек Жанболатов, Ақселеу Сейдімбек, Сәкен Тұрысбек, Ермұрат Үсенов, Тұрсынжай Шапай. Ал Тұрсынжан екеуміздің әндеріміздің бағын ашқан Рамазан Стамғазиев дейді ақын. Елге танымал Дариға дәурен әні қалай шықты? Тұрсынжанның кереметті бір кез келген аспапта еркін ойнайды дейді. Оны білетінім Алматыда қазақ фильмде көрші тұрдық. Күнде бір-бірімізде қонақ бас. Бір күні Тұрсынжан дастархан басында отырған едік. Аға, мына бір әнді тыңдап көріңізші деп, бір гитарамен бір әуенді ойнай бастайды. Сол кезде бірден мынауың Дариға дәурен ғой деп, бір атын қояды екен. Осылайша сол жерде 15 минут шамасында Дариға дәурен туды және сөзі бірден төгіліп түсті дейді. Я, құрметті достар, Дариға дәурен деген ән осылай бір керемет 15 минутта, яғни жазылған екен. 15 минут шамасында дейді. Мүмкін, құрметті достар, сіздердің араларыңызда керемет бір орындайтын, ән орындай алатын, немесе ән жазуға бір шеберлігі бар, таланты бар адамдарды білсеңіздер, немесе өздеріңізде талантты жан болсаңыз, өзіңіздің аудио жазбаңызды біздің Назар FM медиа орталығының WhatsApp нөміріне жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті достар, осы жерге WhatsApp нөміріне, құрметті достар, өздеріңіздің аудио жазбаларыңызды күй болсын, ән болсын жолдаңыздар, өткені біз үшін өте маңызды екен, ұмытпағайсыздар. Және құрметті достар, біз міндетті түрде келесі бағдарламада сіздің әніңізді, сіздің туындыңызды міндетті түрде қосатын боламыз. Сол себепті қапа қалмаңыздар. Я, құрметті достар, енді қазір біз хаттарға беретін болсақ, құрметті достар, мынадай бір хат келген екен. Сөзі мен әні егізде жарасымды. Осы әнді тудырған ұлы Шәмшіге, Шәмшіні тудырған қазаққа шексіз алғыс деп Бегали Мырза жазып жіберген екен. Және Сенімжан Үмбеталиева дейді. Сәнімжан Үмбеталиева деген біздің бір тыңдарманымыз, көрерменіміз жазып жіберген екен. Шәмшінің әндері өзекті, өмірлі, тамыры терең әндер ғой. Әннің харизмасы, тынысталуы еріксіз, жанды тебірентпей қоймайды. Ұмытылмас мәңгілік әндер ғой деп өзінің пікірін қалдырған екен. Бегали Мырза және Сәнімжан ханым, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздердің пікірлеріңіз, сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Я, құрметті достар, енді тағы да екі хат келіп түскен екен, біреу қазақша, біреу орысша. Биғайша ханым былай жіберген екен: өте керемет ән. Осы әнді орындаған Рамазан Стамғазиевтің орындау шеберлігін ауызбен жеткізу тіптен мүмкін емес, жүрекпен орындау жүрекке ғана жететін шығар деп өзінің пікірін қалдырған екен. Биғайша ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де, құрметті достар, тағы да келіп түскен екен орысша. Ол мен сіздерге бірден қазақша аударып беруге тырысайын. Мен барлық жаныммен қазақ халқын жақсы көремін. Олардың әндері жоғарлатады, кең далаға, жұлдыздарға жеткізеді. Менің пробудил мои гены дейді. Менің қанымдағы, яғни әжемнің қазақ екенін жаңағы Димашты тыңдағаннан бірден көрсетті дейді. Енді мен қазақ халқының фольклорын зерттеп жатырмын. Қазақ әндерінде олардың кең байтақ жер, қазақ жерінің кең байтақ жеріне махаббатын көруге болады, тыңдауға болады дейді. Басқа әндерді тыңдай алмаймын. Мен үшін, яғни менің жаныма қазақ әндері өте жақын. Украина, Киев деп Таня ханым жазып жіберген екен. Үлкен алғысымызды білдіреміз, біз үшін өте маңызды. Және, құрметті достар, егер сіздерге дұрыс жеткіз алмасам, сіздерден кешірім сұраймыз. Және, құрметті достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалғандықтан, және пікірлеріңізді, құрметті достар, немесе әндеріңіз болса, міндетті түрде біздің хабарымызға жолдап жіберулеріңізге болады. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында біздің сайттан тыңдасаңыздар болады, немесе Назаров медиа орталығының YouTube, Facebook желілерінде тікелей эфир сақтаулы болады. Сол жерден қарап өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және WhatsApp нөміріміз бар: 8707-724-30. Құрметті достар, осы WhatsApp нөмерге өзіңіздің орындауыңыздағы немесе ән болса, немесе өзіңіздің жүрегіңізден шыққан әдемі өлең жолдары, немесе бір аспапта ойнайтын болсаңыздар, өздеріңіздің шығармаларыңыз, туындыларыңыз болса, міндетті түрде бізге жіберіңіздер. Және біз оны, құрметті достар, келесі эфирде міндетті түрде қосатын боламыз. Осымен, құрметті достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта сіздермен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Я, құрметті достар, біз Ескендір Хасанғалиевтің Ата мекен әнімен аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.
Жасыл жайлау, тұпты күнем, көкілем, көкілемге көп аунайма, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақан ау деп білем. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күнімізді ұясына қимай онай батады екен. Жасыл жайлау, түпті күнем, көкілем, көкілемге көп аунаймын, көкілем. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесі, қазағымнан махаббат ау деп білем. чыкты келем, көп келем, көп келемде көп алмаймын, көп келем. Асқар тауын аспанам мен таласқа, қазағымнан мәртебе сал деп білем. Қайдан өлем